Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se s váma chci podívat na 7 největších chyb nebo omylů, který v rámci žádosti o hypotéku můžete udělat. Je to takový oblíbený téma, půjdeme rovnou na ten první bod, a to je právníka při nákupu nemovitosti nepotřebuju. Musím říct, že většina mých klientů tím, že se rekrutujete právě tady z toho podcastu, tak tenhle názor nemá. Ale když se obecně podívám potom na trhu, přečtu si různý diskuze, tak to lidem připadá jako něco, co je navíc, za co jako zbytečně vyhazují peníze. Ještě nedej bože v té dnešní době, kdy jsem schopný si ty věci naházet do ChatGPT a ten mi jakoby to nějakým způsobem přelouská, tak za mě je to opravdu jedna z těch nejčastějších a největších chyb, protože bohužel za ty roky, vlastně už za 14 let, co jsem ve finanční branži, tak jsem viděl těch případů plno a naštěstí u našich klientů žádný zásadní problémy právní řešit nemusíme, ale jako můžou se naskytnout. A někdy je to o tom, že jsou smlouvy nevyvážený, OK, tak to asi jako dokážete poznat na vlastní pěst, ale vzhledem tomu, kolik stojí nemovitosti, jak drahý jsou rezervační poplatky a že většinou rezervační poplatek rovná se případná pokuta, tak jsou to peníze, které vlastně jako reálně riskujete, tak potom dát pár tisíc až řekněme třeba 15/20, jo, to si myslím, že je nějaký strop té služby, nebo strop, ne, jsem viděl advokáty, co byli schopni si říct 45-50 tisíc, jo, ale to už je za mě úplně jako ústřel, to se spíš jim do té práce nechtělo, tak okolo těch 20 tisíc i z DPH si myslím, že ta služba se dá sehnat, anebo levněji, samozřejmě záleží, kde kupujete a jestli máte nějakého advokáta známého a tak dále, tak to jsou furt peníze, které se vyplatí. A dokonce musím říct, že bych si toho advokáta bral i na nemovitost třeba, která stojí 2 miliony, 3 miliony, něco podobného. Jo, nemusí to být prostě drahá nemovitost nebo extra drahá nemovitost, protože ten advokát za prvý, on ručí za ty svoje informace, které vám poskytuje. Měl by být na to pojištěný. Jo, to si třeba taky zjistěte, jestli váš advokát má pojištění v případě, že by způsobil vám svou špatnou radou nějakou škodu. Protože pokud vám poradí a doopravdy je to z jeho strany chyba, něco přehlídne nebo jo, já nevím, ve finále nikdy jsem to neřešil, no tak on je na to pojištěný a pojišťovna mu to zaplatí. Nebo respektive tu škodu vám potom proplatí. A to si myslím, že je důležitý, krom toho, že tam máte někoho, kdo rozumí tomu realitnímu právu. Zase, jo, když si budete vybírat advokáta, asi bych si nebral advokáta, i když je to váš známý, který standardně řeší rozvody a vypořádání majetku, já nevím, děti a tady ty věci, nebo řeší trestní právo. Měl by to být někdo, kdo má už zkušenosti s tím realitním právem, protože je specifický jako všechno ostatní a bylo by dobrý, aby ten člověk měl ty zkušenosti, už si něčím prošel, už možná řešil nějaký problémy a díky tomu věděl, jak vás líp ochránit. Na jaký advokáty, respektive právníky bych si dal určitě pozor, tak jsou to takový ty firemní, takový ty korporátní právníci. Teď vůbec nic proti nim, jenom spoustu z nich prostě nemá tu zkušenost tady s tou oblastí realitního práva a pokud je to váš známej a řeší to pro vás pro bono a jenom protože to je jako kamarád, není na to ani pojištěný a udělá chybu, tak možná se může stát, že přijdete jako peníze tak od toho kamaráda a to za to fakt nestojí. Další taková chyba, kterou vnímám často u klientů, tak je, že naletí na lákavou, lomeno klamavou nabídku nebo reklamu. Nejčastější je to samozřejmě spojený s úrokovou sazbou a ono se říká, že slibem nezarmoutíš. A tady to platí dvojnásob, protože v rámci hypoték drtivá většina lidí se rozhoduje jenom čistě na základě úrokové sazby. A samozřejmě já, když potom vidím, že mám schůzku s klientem a on mi říká, no já jsem viděl na internetu tamhle u nějaký banky 3,99 nebo 4,09 teďka v téhle době. A já říkám, no a dívali jste se i na ty podmínky okolo a co je tam všechno jako tím malým drobným písmem a že tam potřebujete k tomu mít životní pojištění a když ho nemáte, tak jsou to 0,2 nahoru. A když je to 90, tak je to ještě něco nahoru a teda a teda. Aha, no to už jsem se nekoukal. A ve finále přijdeme na to, že dostane teda 40,39, což já jsem schopnej pro něj zařídit taky a možná ještě lepší. A ještě to má třeba se servisem, protože tady ty banky většinou nespolupracují s třetíma stranama, s náma jako externistama. Takže je to potom škoda, protože v momentě, kdy naletíte na tu lákavou nabídku, která ale není reálná, no tak s tím strávíte spoustu času, energie, ve finále na konci jste zklamaný, naštvaný a ztratili jste čas. A ve finále možná už není čas na to rozbíhat někde jinde a budete muset přijmout, akceptovat tu nabídku, kterou v tu chvíli dostanete. A z celého toho nákupu nemovitosti najednou je taková jako pachuť, protože jste čekali úplně něco jiného. Tak na to si dejte bacha, stává se to, dělají to často neskušený finanční poradci, který vlastně potřebujou vás jako klienta získat a jediný, na co vás můžou získat, je právě ta úroková sazba. Protože nemají ten skill, nemají ty zkušenosti, dovednosti, nemají třeba systém tak propracovaný a tak dále. A když soupeří s jiným finančním poradcem, no tak jediný, na co vás dokážou utáhnout, je ta cena. A bohužel prostě i tenhle obor náš přitahuje lidi, kteří nemají etiku v pořádku, kteří prostě jsou, já to řeknu natvrdo, trochu svině. A je jim to vlastně jedno, že vám lžou, protože oni vás potřebují získat jako klienta. No a v tu chvíli vlastně neřešej, že oni to, co vám slíbí nebo co vám řekli, takže nejsou schopni dodržet, protože oni taky dobře ví, že vy potom stejně nejspíš pryč nepůjdete, protože už na to nebudete mít čas. Takže to je za mě druhá chyba, fakt nenaletět na tu nabídku. Pokud to vypadá až moc dobře, tak to velmi pravděpodobně nebude pravda. V tomhle biznisu to takhle platí. Další chyba, není tak závažná, ale setkám se s ní relativně často, je, že za mnou přijdou klienti s tím, že chtěli by nastavit krátkou splatnost té hypotéky, třeba 15 až 20 let, že vlastně nechtějí té bance přeplácet zbytečně na těch úrocích, což samo o sobě dává smysl. Velmi často a takhle přijdou lidi, kteří vlastně tu bonitu na to, aby mohli splácet takhle krátkou dobu, nemají. Že ve finále jsme rádi, že se tam dostaneme na těch 30 letech splatnosti. A to, co bych řekl, že nebo můj takový jako úhel pohledu, já bych radši nastavil klientovi i sám sobě, anebo možná budu mluvit hlavně o sobě, hypotéku na co nejdelší dobu to půjde. Řekněme těch 30 let, někdo nabízí i 35, ono potom už se dá lehce dopočítat, jestli to je nebo není výhodný. Při těchto sazbách bych řekl, že spíš ne, když budou sazby nižší, tak bych řekl, že ano. A nastavit si tu 30-letou splatnost, ale pokud mám nějaký volný finanční prostředky, no tak je tam dám předčasně, jednorázově. Udělám mimořádnou splátku, protože ta splátka je beztrestná a tím pádem si jsem schopný zkrátit tu dobu splácení. Ale pořád mám to cash flow, to negativní, tu splátku nastavenou na co nejnižší možnou částku, což budu oceňovat v momentě, kdy se v mém životě bude něco dít. A zem tomu, že si beru hypotéku na těch právě 20 let plus minus, no tak si můžu být téměř jistý, že za těch 20 let přijde situace, kdy budu něco řešit. A to může být příjemný i nepříjemný, ale ocením to, že ty náklady, ty fixní náklady mám snížený a stlačený na to minimum, co to vlastně šlo. A pokud mám peníze navíc, tak jsem svobodně schopný se rozhodnout, jestli je budu spíš investovat, anebo jestli je vložím do toho úvěru a snížím si tak tu celkovou splatnost. Zkrátím ji prostě na nějaký zase minimum. Jasně, pokud budu porovnávat matematicky a v číslech tady ty dvě varianty, to znamená, vezmu si hypotéku rovnou na 20 let, nebo si hypotéku vezmu na 30, ale postupně tím, že dávám mimořádné splátky, na těch 20 let zkrátím, tak tahle varianta, ta bude celkově levnější, protože vždycky je to o tom, že platím úrok z té částky, kterou jsem si půjčil, krát ty roky, tam ten model prostě musí vycházet lépe, protože tady mám to rozloženo do 30 let a zkracuju to postupně, ale vždycky je tam ten rok třeba nebo několik let, kdy platím ty úroky vlastně z té částky jako větší a nemám to zkrácen. Já doufám, že je to srozumitelný. Bylo by lepší tady to mít namalovaný, ale snad jste to pochopili takhle z toho mýho vyprávění. Tak pojďme se podívat na další bod a to je kupní cena nerovná se zástavní hodnota. Velmi často, když se bavíme s klientama o tom, že chtěl bych si půjčit tady 90% z nějaký ceny nemovitosti, Tak já říkám fajn, ale pojďme se bavit o možných scénářích. Pojďme se bavit o tom, že nevíde odhad. Co s tím budeme dělat? Máte nějaký další vlastní zdroje, který jste schopný využít? Máme nějakou nemovitost, kterou se to dá dozajistit? Dá se vyjednat sleva z kupní ceny v případě, že to nevíde o hodně a tak dále a tak dále. Máme ošetřenou rezervační smlouvu pro případ, že by nám významně nevyšel odhad a tak dále. Protože nejhorší, co může být, že máte jednu, dvě varianty, možná jednu, pojďme se bavit o jeden. Takže máme jednu banku, která je schopná to zafinancovat a nevíde nám tam odhad. A vy chcete 90, nemáte vlastní zdroje navíc a nemáte nemovitost, kterou byste mohli ručit. V ten moment podepsat rezervační smlouvu je za mě vlastně skoro šílenství, protože se fakt reálně může stát, že o ty peníze přijdete, protože prostě nebudete schopný to dofinancovat. A většinou se snažíme s klientama tady v tom případě postupovat tak, že se rezervačka nepodepíše do doby, než máme hotovej odhad. Protože když dopadne dobře, OK, nemáme problém. Když dopadne špatně, OK, no tak se nepodepíše a bohužel prostě se musí hledat jiná nemovitost. Pokud máme víc bank, které jsou schopní tohle zafinancovat, tak si můžeme dovolit třeba udělat ten switch a přesunout tu hypotéku z jedné banky do druhé. Pokud se budeme bavit o tom procesu, jak to funguje v rámci toho odhadu, tak první věc, když nám vyjde špatně odhad, je, že děláme nějakou intervenci. Většinou to pošleme na supervizi, aby se nám k tomu někdo v bance vyjádřil v nějaký vyšší schvalovací pravomoci a řekl, jestli ten původní odhad je OK. Ono spousta těch původních odhadů je dělaných online, takže oni potom jsou schopní to ručně třeba navýšit. Pokud nám to pořád nestačí, tak to rozporujeme znova a řekneme fajn, my tam chceme fyzicky odhadce, aby se tam přišel podívat a zhodnotil teda pro vás jako pro banku tu zástavní hodnotu. A pokud ani tohle nepomůže, tak potom teda pokud je ta možnost, tak děláme ten switch do banky vedle. Důležité je si fakt uvědomit, že cena, kterou vy si domluvíte s tou protistranou, se nerovná ta hodnota, kterou to v ten daný moment má v té lokalitě, v tom stavu, v jakým ta nemovitost je. V době, kdy ty ceny nemovitostí rostou a rostou poměrně razantně, tak právě může docházet k disbalanci mezi výsledkem odhadu a tou kupní cenou. Ne vždycky to znamená, že ta kupní cena je nastavená špatně, ale jenom třeba má v rámci banky ten odhad zpoždění a my musíme být připravený na to, že to nevyjde. A pokud nejsme připravený, tak bych doporučil prostě postupovat velmi obezřetně, případně prostě to řešit bez rezervační smlouvy s podpisem až potom, co je odhad hotovej. Pátá taková chyba, že potřebujete nutně životní pojištění k hypotéce. Je to argument, který používají zase finanční poradci, aby vám prodali nějaký produkt navíc. Občas to vnímám i v rámci retoriky banky, že je potřeba být pojištěný pro to, aby jste byli v bezpečí. Jasně, u spousty lidí to tak je, ale určitě to není podmínka. A ve finále, a teď, ať se na mě banky nezlobí, tak já bych to spíš řešil soukromně, bokem, mimo tu hypotéku. Neprovazoval bych ten produkt toho životního pojištění nebo rizikového pojištění, případně teda bankopojištění s tou hypotékou jako takovou. Protože vy jste potom trošku vlastně v kleštích, jste takový jako rukojmí té banky, protože v případě, že potřebujete změnit ten úvěr a tu hypotéku refinancovat, z jakýhokoliv důvodu, teď je to úplně jedno, tak vy přijdete, pokud to nemáte založený bokem a soukromně, tak přijdete vlastně o to pojištění jako takový. A v mezičase se vám mohl zhoršit zdravotní stav, samozřejmě jste zestárli, rovná se, jste rizikovější, rovná se, ta pojistka potom bude mít vyšší cenu a tak dále. Takže takovýto pojištění, který je spojený s tím úvěrem, tak ono dává smysl pro starší lidi většinou, dává smysl pro někoho, kdo je třeba v rizikovější skupině, protože se u většiny těch bank dneska ty skupiny nerozlišujou. To pojištění je prostě pro všechny stejně drahý. Ale pokud jste mladý, zdravý a nerizikový, určitě bych to řešil v rámci soukromého pojištění. Pokud vás tahle tématika zajímá víc, tak mám natočený i solo epizody na téma životního pojištění, takže nebo životního pojištění k hypotéce, tak to samozřejmě můžete si poslechnout taky a udělat si názor v nějakém jako globálu. Další chyba, a to je poměrně důležitá nebo zásadní, tak je stanovování rozpočtu na rekonstrukce, případně výstavby nemovitostí. Protože popravdě nemám doopravdy zatím ani jednoho klienta, který by se vešel do rozpočtu, nebo minimálně nemám žádného, o kterém bych věděl, že se vejde do rozpočtu. Pokud jste můj klient, posloucháte a vešli jste se, dejte vědět. to je taková výzva. A tady fakt si na to dávejte bacha, protože vy můžete až 20% nedočerpat. Takže řekněme, že chcete stavět barák, máte rozpočet 8 milionů, tak si říct fajn, dáme si, pokud nám to teda možnosti dovolujou, tak si vezmeme hypotéku 9 milionů, máme tam milion rezervu, my můžeme nedočerpat. A my můžeme nedočerpat až 20% ve většině bank. To, co to může způsobit a na co si dát bacha, že vzali jste si o milion víc, to znamená, budete víc rozhazovat potom a nebudete šetřit. Na druhou stranu nejčastějiš vnímám a vidím to i sám u nás teďka v rodině, že na těch dokončovacích pracích a materiálech tak se vlastně jako dá nejvíc ušetřit, ale taky nejvíc ten rozpočet přešvihnout. Protože v rámci rozpočtu, který si děláte na papíře, no tak máte třeba 1000 za metr čtvereční, já nevím, podlahy, v obkladu a tak dále. No ale jdete potom reálně po těch showroomech, díváte se a zjistíte, no tady se mi líbí za 1500, tady za 1800, zapomněl jsem tam k tomu připočítat tyhle více práce, nebo nějaký lištičky a další věci, on to taky něco stojí. A najednou zjišťujete vlastně, že tady je to 50 tisíc navíc, tamhle je to 30, tamhle 80. No a když děláte celý barák, tak se vám to fakt nastřádá. A u rekonstrukcí je to stejný jako u těch výstaveb. Jo, prostě jsou věci, na které zapomenete. U té rekonstrukce je možná ve finále horší, že když je to starší nemovitost a vy vlastně kopnete, otevřete ji a zjistíte, že tam je špatně ještě tohle, s tímhle jsme nepočítali, tohle jsme dělat nechtěli. Jo, třeba se když rekonstruoval panelákový byt, řeklo se, hele, ošulíchej se tady nějakým způsobem akorát podlahy, prostě srovná se to nivelačkou, dá se tam jako nová podlaha, nějaký vinyl a podobně. Teď se to otevřelo, zjistilo se, že tam je škvára, tak jsme se bavili, co s tím, jako na doporučení teda jsme řekli, OK, fajn, prostě chtělo by to dát pryč, protože ten materiál prostě není úplně jako zdravej a tak dále a tak dále. No a najednou z podlahy, která měla stát 100 000, byla podlaha, která byla za 200-250, už si to nepamatuju, je to pár let zpátky. A tohle je nebezpečí, který se vám prostě bude v rámci rekonstrukcí dít. I v rámci těch výstaveb, tam to se poptejte, pokud vás to čeká někoho, kdo to řešil, nějakých vašich známých kamarádů nebo příbuzných, a věřím tomu, že drtivá většina z nich vám potvrdí, že ty náklady tam prostě naskakujou a jsou tam věci, se kterými prostě dopředu nepočítali. Takže bacha na to, je to chyba. Blbě se to řeší v průběhu, protože může se vám změnit situace, může se změnit bonita, můžou se změnit sazby a už vám třeba nebude jako stačit na to, abyste si dopůjčili ty peníze, no a pak riskujete, že ty věci budete mít nedokončen. A mám okolo sebe bohužel klienty, kteří mají nedokončen nemovitosti, protože jim třeba ten rozpočet vyschnul už, respektive ten budget, který měli, a už nebyli schopni si prostě půjčit dál, tak mají třeba nemovitost bez fasády, nebo tam nemají dodělané některé věci okolo toho domu a tak dále. A je to nepříjemný. Poslední taková chyba, nebo omyl, řekněme, tak je to, že si myslíte, že vaše mateřská banka, taková ta domovská, kam vám chodí příjmy, tak vám nabídne nejlepší podmínky. Ať už co se týká sazby, poplatkové struktury, anebo třeba vůbec technického provedení, jak tu hypotéku vyřídit. Jasně, pokud jste v nějaký fakt velký bance, tak tu šanci na to, že ta nabídka z jejich strany bude pro vás nejlepší, jste si trošku zvýšili, ale i přesto, kdybych jako se podíval na to naše portfolio, tak bych řekl, že většina těch hypoték nekončí u klientů tam, kde mají ten svůj hlavní účet, kde mají nastaven trvalý příkaz, jak jim chodí příjem. Je to z jednoduchého důvodu, byť tady ten trh je relativně malý, je to nějakých, já nevím, 10, 11, 12 bank, který půjčují v rámci hypoték plus nějaký stavební spořitelny, který dělají tu teda úvěry ze stavebka, takže řekněme okolo 15 subjektů, no tak pořád ta šance, že fakt máte ten účet v té bance, která je pro vás nejvýhodnější v ten daný moment, v rámci kombinace všech těch parametrů okolo, tak je prostě malá. A je potřeba to myslet. Ona potom je tam varianta toho, že zjistíme v rámci analýzy, že ta vaše mateřská banka vám nabídne dobrý podmínky. Nejsou úplně nejlepší. Mohli byste mít někde o desetinku lepší sazbu, tamhle o jeden poplatek míň a podobně. A tam si člověk řekne OK, tak tady ten rozdíl už pro mě není ten game changer a vlastně zůstanu u té svý domovské banky, jsem s nima spokojený, mají dobrý bankovnictví, mám všechno nastaven, nechci nic řešit. Akceptuju to, že to není to úplně nejlepší řešení, ale je to pro mě nejjednodušší. A s tím já jsem vlastně úplně v pohodě a přijde mi to jako vlastně správný krok. Na druhou stranu, dneska založit účet v nějaký bance, kde ho ještě nemám, tak je otázka prostě několika málo minut a přeposílat si tam nějaký malý množství peněz na to, nebo malý množství, prostě adekvátní množství peněz k té hypotéce, nemusí tam chodit celý příjmy a tak dále, tak mi taky nepřijde jako něco extra složitýho. Takže vyměnit tu svoji mateřskou banku a tu hypotéku si vyřídit jinde, to si myslím, že je v pohodě, protože většina bank nepotřebuje takzvanou mobilitu účtu. A nepotřebuje, aby vy jste si založili u nich účet a používali jako ten svůj hlavní. Jo, to nikdo po vás nechce. A ve finále mít ten účet oddělený od, nebo respektive mít nový účet k té hypotéce a mít tam oddělený náklady na bydlení a můžete si tam napasovat potom energie a fondy oprav a rezervu na, já nevím, rekonstrukce a další věci, no tak máte účet, který v fozovkách slouží jako účetnictví v rámci té nemovitosti. Takže to taky není úplně špatný. Z mé strany je to dneska všechno. Doufám, že to pro vás bylo pochopitelné. Pokud byste potřebovali cokoliv dovysvětlit, tak se určitě ozvěte. Kontakt na mě najdete na webu tomasrusnak.cz a pokud potřebujete řešit něco konkrétního a chcete to řešit se mnou nebo s náma jako firmou Taurum, tak vyplňte téměř na každý stránce dole webový formulář, napište jméno, příjmení, e-mail, telefon a do té zprávy prosím co nejlíp popište, co potřebujete. A buď já, nebo někdo z mýho týmu se vám ozveme. Z mý strany všechno a mějte se fajn.